habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimada laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, waa fiidnimo arbacaa bisha juulaay, waa 29 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirbaan efemyada geeska afrika, magaalooyinka ku yaala qaarkood, teleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com ee internetkaana ku leenahay. idaacadda waxaa si wada jirida kuu daadinaya xashi ibraahin aadan xashcuud iyo anigoo ah maxamed colaan xasan.
arrintaasi waa arrin weli wadatashi ku jirta. dhiman dadka soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dhan ay ka tashanayaan, laakiin marna meel looga hadlay kursiimaha la aado ama kursiimaha la aadaya ma jirto. intii laga leexan karo, laga maarmi karo in aan annagu waa kurursanaynaa aan dhahno, maya fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeenana doorta aan dhahnae sabab aan muxuu ahay waa kurursisanaynaa aan u dhahno ma jirto.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi uu siiyey idaacadda v o a kaga hadlay in aan muddo kordhiisa dhici doonin, iyo shirweynaha higsiga sanadka 2016 oo maanta ka furmay magaalada muqdisho. goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. waxaa ka mid ah sidee ayaa jaamacadaha soomaaliya ay ku heli karaan aqoonsi caalami ah.
waxaan ilaa iyo hadda jirin hay-ad qaanuuni ah oo sida dalalka lagu yaqaano ama Higher Education Commission ha ahaato ama waxaan loo yaqaano Accreditation Agency ha ahaato oo waxbarashadii dalka fiirisa inay jaamacad walba ama machad walba uu fuliyey waxyaabihii aasaasiga ahaa.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena waa ay ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka Ceel Bashaqle oo ka tirsan degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalkan oo bilowday aroornimadii hore ee saaka ayaa waxa uu u dhexeeyaa laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega, kuwaas oo isku haysta dhul daaqsimeed deegaankaasi ku yaala oo ay qolo waliba dhinaceeda ay sheeganayso inay iyadu leedahay. waa markii afraad ee uu dib u soo laabto dagaalkan muddo 7 gudihiisa, waxaana wararka qaarkood ay tirada dhimashada ee labada dhinac gaarsiinayaan 30 ruux, sida ay xaqiijinayaan waxgaradka deegaankaasi ku dhaqan oo ay v o edu khadka taleefanka kula xiriirtay.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirasaaq Muuse Buux oo 30 jir aha oo ka soo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Awdal uu ahaa ninkii fuliyey qaraxii ismidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu weeraray 26-kii bishan hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen 18 qof, 25 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka uu dhacay iyo heybta qofka la tuunsan yahay inuu weerarkaasi fuliyey. sida lagu sheegay qoraalka, qaraxa oo ismidaamin ahaa waxaa loo adeegsaday gaari nooca xamuulka ah oo loo yaqaano Nissan UD oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kaasoo sida war-saxaafadeedku uu sheegayo ku dhex dhuuntay dad qaxooti ah oo laga rarayay agaarka hoteelka, wuxuuna dusha soo saartay joodariyaal iyo alaab guri. war-saxaafadeedka ayaa ku sheegay qofkii weerarka fuliyey Cabdirasaaq Muuse Buux inaa Shuguri Faarax 30 jir aha, reer Buurama ah, ku dhashay magaalada Tripoli dalka Liibiya, wuxuuna ku noolaa magaalada Bon dalka Jarmalka. Cabdirasaaq wuxuu soo maray dalka Masar markii uu dalka dib ugu soo noqonayay sanadkii 2012. Cabdirasaaq wuxuu ku soo biiray ururka Al-Shabaab 2013 iyadoo dad qurbajooga ay ku soo tashkiiliyeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka dowladda inuu halka usoo noqdo.
hoggaanka ururka Daalibaan ayaa beeniyey inuu dhintay hoggaamiyaha ururka Daalibaan ee dalka Afghanistan Mulla Cumar xilli la filayo in kulan wadahadal nabadeed uu dalkaasi uu ku dhex maro dowladda Afghanistan iyo ururka Daalibaan. afhayeenka ururka Daalibaan ayaa v o a u sheegay in hoggaamiye Mulla Cumar uu nool yahay, kula tilmaamay wararka sheegaya inuu dhintay kuwo sal iyo baaratoon aan lahayn. saraakiil ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan geerida hoggaamiye Mulla Umar kadib markii warbaahinta gudaha ay qortay in uu geeriyooday hoggaamiye Mulla Umar. Maaha markii ugu horeysay ee warbaahinta gudaha ee dalka Afghanistan ay qortay in uu geeriyooday hoggaamiyaha ururka Taliban sanadihii la soo dhaafay, balse uu markii dambe Mulla Umar soo saaray bayaano uu ku muujinayo in uu nool yahay.
Diyuuradaha dagaalka ee Turkiga ayaa duqeeyay saldhigyo ay mintidiinta Kurdiyiintu ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq maanta Arbaca, saacad kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu sheegay inuusan suuragal ahayn sii wadista dadaalkii nabadeed ee ay dowladda kula jirtay fallaagada Kurdiyiinta. Diyuuradaha Ankara ayaa beegsaday saldhigyo iyo dhufeysyo ku yaalla ilaa iyo lix goobood oo ku yaalla waqooyiga dalka Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davud Oglu ayaa weerarkan ku tilmaamay kii ugu xoogganaa tan iyo markii uu Turkigu bilaabay weerarada cirka ee ka dhanka ah dagaalyahanada Daacish ee Siriya iyo maleeshiyada xisbiga fallaagada ee PKK ee fariisimaha ku leh waqooyiga dalka Ciraaq. Isbaysiga NATO ayaa isna sheegay in Turkiga oo xubin ka ah ay ku taageerayaan dagaalka ay kula jirto argagixisada. Turkiga ayaa weerarkan ku tilmaamay mid ka dhan ah argagixiso halis ku ah dalka, gobolka iyo guud ahaan dunida, laakiin xukuumadda Ciraaq ayaa weeraradan cambaareysay kuna tilmaantay kuwo ku xadgudbaya qaranimada iyo madax bannaanida waddankaasi Ciraaq.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir heer sare ah oo ay leeyihiin dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ku saabsan higsiga 2016. Shirkan waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya. Mas-uuliyiinta dawladdu waxay sheegeen in uu muhiimad xambaarsan yahay, waxaana sidoo kale shirkan uu imaanayaa maalin kadib markii dawladda ay ku dhawaaqday inaanay waddanka ka dhici doonin doorasho hal qof hal cod ah. Intii uu socday shirka maanta ayaa Seynab Abuukar ay wareysi la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ugu horreyntii weydiisay inuu faahfaahiyo ujeedada shirka.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Waa mahadsantahay Seynab. Shirkan sida caadiga ahayday waa shir la xidhiidha New Deal-ki sanadkii 2013 waxay ahayd markii New Deal-ki la sameeyey. Sanadkii 2014 waa tii Copenhagen aan tagnay oo aan ku qabannay. Sanadkan 2015 halkan xamara lagu qabtay. Marka shirkaas sida isdaba joog oo high level partnership afka qaraad ugu yiraahdo waaye, laba structure uu leeyahay, mid la yiraahdo SDRF iyo mid la yiraahdo HLBF. Kan waa kii ugu sarreeyey oo HLBF ka ahay oo ministerialka ahay oo dadkii New Deal-ka commit gareeyay lacagaha ballan qaaday Soomaaliya garab istaagay ayaa isugu yimaado ku wada tashado wixii la soo dhaafay sanadihii soo dhaafnay, wixii la qabtay ina waa la qiimeeyaa. Sanadaha soo socda waxa la qabanayaana waa laga sii hadlaa. Marka shirku shirkaas uu ahaa waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya lagu qabto.
Mudane madaxweyne waxaa muuqatay in shirka ay ka maqnaayeen maamul goboleedyada qaarkood. Maxay shirka kaga maqnaayeen haddii aad noo sheegtid?
Marar badan dee waa un dabcan Somaliland anagu horta dee martiqaadka waa u wada fidinay. Somaliland aan u fidinay Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Galmudug dhammaan waa u fidinay. Jubbaland iyo Puntland ma ayan imaanin. Dabcan waa isku daynay intii suurtagal ahayday in aan in ay kasoo qayb galaan. Waad xusuusataa muxuu ahaay Prime Ministerka waa tagay, wuxuu tagay meesha la yiraahdo Puntland, wuxuu tagay meesha la yiraahdo Jubbaland. Aniga waatan maalinta weetu tagay Kismaayo, Jubbaland tagay, habeen kusoo baryay baarlamaanka Jubbaland iyo xukuumadda Jubbaland iyo madaxweynaha iyo dhammaan waa soo kulanay. Sidoo kalena Prime Ministerka markuu Puntland tagay, intoo kale arrimahan iyo arrimihii aan uga wada hadalnay. Dabcan dee anagu intii dadaal oon dadaali karnay oo waxyaaba ay qabaana jirtay oo ay ka cabanayeen dabcan dowladda federaalka wax la xiriiriyo waxaan la xiriirinba, waan dadaal intii aan sameyn karnay inaan ka qancinno oon u sharaxno way jirtaa. Waanan fahamsan waxaanan qirsanahay in badan oo kamida waxyaabahaas aan isla fahamnay, laakiin haddana ma ayan dhicin inay yimaadaan. Dee asbaabtii ugu dambeysay ayaga aada u garanayo, laakiin annaga waxaan rabnaa inay yimaadiin aadan u jeclayn, inay naga maqan yihiin waanu ka xunnahay. Haddana shirkan magu dhammaada dib ayaan haddana ugu noqon doonaa inaan haddana bal wixii dhiman oo jira aan sii dhammaystirno oo aan bal ka wada shaqayno mustaqbalka Soomaaliya.
Marka ka maqnaanshahooda shirka saameyn intee la'eg buu yeelan karaa? Midda kalena ahmiyadda shirkan uu leeyahay dowladda Soomaaliya?
Shirkan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliya guud ahaanba ahmiyad weyn ayuu u leeyahay. Waa madasha Soomaalida iyo beesha caalamku ay ku wada hadlaan oo ay uga wada hadlaan dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya. Marka shirku sidiisaba muhiimaddaas uu leeyahay. Nimankan maamuladan muxuu ahaa Soomaaliya ka tirsan ee naga maqnaaday aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen. Soomaaliyay muhiim u yihiin dib u dhiska siyaasadda iyo dib u dhiska horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayay muhiim aad iyo aad u weyn u yihiin. Marka maqnaanshahooda dabcan waxba nagala maqan, inay naga maqan yihiin, afkaartoodii aan naga maqan, ra'yigoodii aan naga maqan, aqbalaadoodii aan naga maqan, wax badanaa oo aan muxuu ahaayay nagala maqan yihiin dabcan. Laakiin haddana wixii qabsoomay waan u geynaynaa. Intaad maqnaydeen waxaan ayaa noo qabsoomay ama waxaan ayaan ballanqaadnay ama waxaan ayaa noo yimido information ama war ah ama wax dheef ah, waan ula noqonaynaa, waanan la wadaagaynaa, waanan rajaynayaa in ay nala qaataan oo aan wakiil ka noqon karno meelaha ay ka maqan yihiin.
Waxyaabaha khudbadaada furitaanka shirka ku jira waxaa ka mid ahaa oo soo hadal qaaday arrinta doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Fikriyan waxa doorashada ka qabta?
Dabcan dee annagu dalka inaan doorasho gaarsiino waxay ahayd waajibkiina loo doorto oo nala saaray. Duruufo adag dalka way ka jireen. Maanta anigana waa sheegay, horeyna waa loo sheegay, hay-adaha federaalkana waa isla garteen in hal qof iyo hal cod iyo maxaan ku iraahdaa sanaadiiqdii codka oo dalka gees walba la geeyo aanay 2016 noo suurta gelinin. Waa la isla qiray, maantana horena waan u qirnay, haddana weli waan ku celinaynaa noo suurta gelimayso duruufaha dalka ka jira dhinac walba marka laga eego. Laakiin hadde meeshaas ugu dambeysa waa meesha dimuqraadiyeynta ugu dambeysa. Qof kasta oo muwaadin ah oo xaq u leh inuu codeeyo oo loo ogolaado fursadaas la abuuro oo jawigaas iyo duruufahaas la abuuro, dimuqraadiyeynta meesha ugu dambeysa oo la gaari lahaa waaye. Meeshaas ugu dambeysa iyo meesha aan maanta joognaahina waxaa u dhexeeya dhul weynaa u dhexeeya. Waxaan qabaa hal qof iyo hal cod ma suurta gelaysaan dhaana, laakiin marna maynaan dhihin doorasho ma suurta gelayso. Doorashaduna waad ogtaa qaabaal badan iyo wejiyo badan iyo maxaan ku moodalo badan ay leedahay doorashadu. Marka annagu inkasta oo weli ay dood ka furan tahay oo wada tashi ka socda, qaabka ugu dambeeya ee maxaan ku iraahdaa 2016 looga gudbaayo oo weli hal qaab oo la isku raacsan yahay oo kana la isku raacay la leeyahay aanay jirin, haddana qaab doorasho inay dalka ka dhacdo waa waxa aan dadaalka ku wadno oo aan ku dadaalo hayno. Waxaan rabnaa inaan ogaano oo dadka Soomaaliyeedna aan u sheegno, yacni dalkaani meeshi uu joogay inuu ka soo dhaqaaqay oo hor u maray waxaa daliil u noqonaysa sida aan 2016 uga gudubno. Haddii aan 2016 la imaan weyno wax cusub oo dadka Soomaalida ay ku qancaanay dhihi karaan allay leeyahay horumaraa jira, waxaan noqonaynaa de dadku waxay naga rajaynayeen dad la imaan waayaan noqonaynaa. Anaga dowladda federaalka Soomaaliya ma ku doodayno wax kasta boqolkiiba boqol waa noo saxan yihiin ama perfection waxa la yiraahdaan gaarnay, ma ku doodayno. Laakiin waxaan ku doodayna waxay tahay horumaraan sameynay meeshii aan markan imaanaynayna loogu dhiibay mas-uuliyaddii horey ayaan u wadnay oo wax badan oo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ayaan dalka ku soo kordhinay. Waxyaabahaas marka si ay wax la muuqan karo la taaban karo u noqdaan dadka Soomaalidana ugu qancaan waxay ku xiran tahay sida aan 2016 wax cusub iyo qaab cusuba awoodda dowladnimada dowladda dambe imaanayso loogu wareejinayo, ayadoon buuqna dhicin, colaadina dhicin, waxna aanay isqabqabsanin, dalkana aanan carqalad kale iyo qalalaase aan u gelin inaan ka gudbino waayo waajibkana saaran Ilaahay idinkiis waanan ku guuleysanaynaa dadiraan.
Mudane madaxweyne, sida muuqata doorasho qof iyo cod ma dhacayso, haddaba dowladaadu ma la dhihi karaa howlihii aad ballan qaadeen ee 2016 laguma guuleysan? Soo idinku ma yeelanaysaan eeda in doorashada qof iyo cod ay dalka ka qabsoomi weyso?
Maya, annaga higsiga 2016 waxaan ballan qaadnay waxaas hadda aan ka hadlayay ahayd. Annagu ma ballan qaadin, meel ay ku qornayd ma jirin hal qof iyo hal cod iyo sanduuq codeedan aan mitir kasto oo Soomaaliya kamida dhigeyna marna dadku uma inaan ballan qaadin laakiin waxaan u ballan qaadnaa dadka 2016 sidii anagu aan ku nimiday si ka haboon ama muxuu ahaay ka sahlan ama ka dib yar ama ka magacyo maqam fiican in maxaan ku raadaa aan ummada ku gudbisiino oo aan loo noqonin wixii 2019 soo maray oo kale waay waajib kana saaran oo aan ka shaqeynayno dadaalkeedena aan ku jirno hay'adaha dastuuriga federaalka iyo maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeedna inay nala fahmaan oo nala qaataan mid aan rabno waa midaas la'aantood waxba ma meel mari karee
micnaha ma waxaad ula jeedaa in wax doorasho uu eg ay dalka ka dhici doonto
u eg ma dhahay waxaan dhilay doorasho doorashada de mid la tilmaamay oo hal qof iyo hal cod ah waxaan dhahnay ma suuroodo laakiin wixii ka soo haara midda ugu fiican hal shay kama soo haarin waxa ka soo haara dhowr kale oo muxuu ay suurtagal ah midka ugu fiican oo baarlamaanka dambe uu ku iimaan karo oo dawladda dambe ay ku iimaan karto yaan qaadan doonaa markii laga doodo oo la isla qaata diyaalira
intuusan shirka furmin ka hor waxaad sheegteen in doorasho qof iyo cod aanay dalka ka qabsoomi karin marka dad badan oo siyaasadaada naqdiyana waxay u arkaan mid aad ugu gogol xaareysaan ee muddo kororsi inaad sameysaan maxaa taa kaga jawaabaysaa
intaana ka jawaaban labo xabood aan saxo shalay wixii xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo 2016 laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn marka taasi kow waa sidaa waxa soo hartay shirkan aan u fadhinana u gaar ma aha hiigsiga 2016 shirkan waa new deal kiyo cilaaqaad la leeyahay hiigsiga cusub waxa la yiraahdo ayuu cilaaqaad la leeyahay oo dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya looga hadlayay marka siyaasaduna ay qayb yar oo kamid unbay kamid ahayd laakiin shirku badankiisu dib u dhiska siyaasada looga hadlaa dib u dhiskana waxa kamid ah dib u dhiska siyaasada kamid ah taas waxay ahayd cadeyn marka aan soo noqdo mida doorashada muddo kororsi doorashada waxaa la yiri shalay lagu ballamay liyintaas maana waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday bilaa soo socda laga wadaadi doona haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn waa maxay waxa suurtagalka ah taasi maalmaha iyo usbuucyada bilaha soo socdo ayaa laga wadaadi doonaa wixii ay soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa marka inaan kasii hor dhaca ma doonaayo taasi muxuu ahay waa qodob kororsiimada waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay waxyaabaha dadku ay ku doodayaan ay leeyihin wixii lama qaban karo lama waxayn karo laan kororsano laakiin ma aha keliya midda iyadoo kow aniga ka madaxweynaha ahaan mowqifkaygu waa cad yahay horena waa u sheegay haddana waa ku celinaa aniga dadka oo kursiimada u doodaya ka mid maahay kursiimada waxaan u arkaa in aanay habooneynan arkaa laakiin haddana hay-adaha federaalka iyo xukuumadda waxa ay ka doodayaan qodobada ama khiyaaraadka optioniska laga doodayaa waa ka mid ma haddii shaqadii la rabay la qaban waayo intaanoo shaqaa dhiman tahay waqti intaan marka wax sheekadu way dhiman tahay waxaan laakiin aniga kursiimada dadka u dooda maahi mowqifkan hore u cadaa waxaan qabaa in aan haysano fursad aan dalka uga gudbisi karno oo ugu gudbi karno qaab doorashooyin aan anigu qabaa laakiin de waxaan rabaa Soomaaliya mushkiladana noogu weynana haysata waxa waaye waxaan noo dejisnayn qaabkii iyo qawaaniintii iyo maxaan kora wixii oo dhan marka wax walba wada tashi ayay ka soo baxayaan arintaasi waa arin weli wada tashi ku jirta dhiman dadka Soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dhan ay ka tashanayaan laakiin marna meel looga hadlay kursiima hal la aado ama kursiima la aadaya ma jirto intii laga leexan karo laga maarmi karo in aan anagu waa kurushanaynaa aan dhahno maya fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeenana doorta aan dhahna sabab aan muxuu ahay waa kurushisanaynaa aan u dhahno ma jirto
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a Seynab Abuukar
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qayb labaad oo ka mid ah wareysiga madaxweynaha aad ku dhageysan doontaan idaacadaheenna soo socda sidoo kale wareysiga oo dhammaystiran waxaad ka dhageysan kartaan bogga ama barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali .com halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Dhowaan waxaa dalka Koonfur Afrika iyo bartamaha Soomaaliya ka dhacay imtixaanaadka shahaadada dugsiga sare oo ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano. Haddaba tallaabadaas iyo xaaladda waxbarashada ee dalka ayaa haru macruuf uu ka wareystay Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo ah qabiir ka tirsan xafiiska UNESCO ee Geeska Afrika u qaabilsan Soomaaliya, doorna ka qaadanaya hagaajinta waxbarashada dalka oo isagu nagu soo booqday studioha VOA-da. Qaybtii hore ee wareysiga oo aad galabta dhageysateen ayuu kaga hadlay midaynta imtixaanaadka dugsiyada sare. Qaybtii labaad ee wareysiga waxay u dhacday sidan, waxaana imtixaanaadkan ay qaabilsan yihiin dalka waa Soomaaliya, Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Waa garan nidaam waxbarasho marka la leeyahay, maxaa aasaas oo qodobada loo baahan yahay? Maxay tahay nidaam waxbarasho oo sugan oo marad sharci ah waddankooga dhaqan karo?
Horta waa su'aal runtii waqti dheer u baahan, waayo dadku badanaa iskuulo unbay maqleen. Laakiin xaqiiqda dhabta waxa weeye, nidaamka waxbarashada adduunka maanta ka jira, kan ugu weyn oo loo yaqaan nidaamka reer galbeedka, wuxuu curtay qarnigii 16-aad. State Germanka kamid oo Brashia Dortmund la yiraah ayaa ugu horeysay dowlad samaysa waxbarasho public ah oo canshuur dadka laga qaaday lagu hirgeliyo. Dalalka Yurub oo kalena tartiib tartiib ayuu uga baahayeen muddo ah. Markii dambe ee gumaysigu ay wadamada dunida saddexaad gaar ahaan Afrika yimaadeen, sidaasuu ugu yimid runtii. Marka waa system aad iyo aad u ballaaran oo iskuna wada xiran, laga bilaabo ilaa iyo xanaanada caruurta ilaa iyo jaamacadda. Yacni dadku badanaa marba meel bay eegaan, daaqad bay ka eegayaan. Qaar waxay ka eegaan dhinaca waxbarashada dadka waaweyn, qaar waxay ka eegaan waxbarashada ibtidaaiga hoose sare, qaar waxay ka eegaan jaamacadda, qaar waxay ka eegayaan xaggan dugsiyada farsamada gacanta. Laakiin waa nidaam isku wada xiran weeye, badanaana waa nidaam ku xiran waxaan loo yaqaan state systemka. State-ka laba siba uu imaanaya, qaar inuu toos u maamulo nidaamkii waxbarashada, laakiin taa waxaa ka muhiimsan oo dadku iloobayaan in dowladdu mar walba ay noqoto hay-adda toos u maamusha waxbarashada muhiima aha. Inkastoo qaanuunka waddanka uu ku dhisan yahay constitutionally uu saameyn weyn ku yeelanayo, doorarka ugu waaweyn xukuumaduhu ay qaataan waxaa weeye inay dejiyaan sharci iyo siyaasad waxbarashada oo u ogolaanaya in hay-adaha private-ka ah iyo hay-adaha diiniga ah giddigood ay soo gelin karaan waxbarashada. Laakiin lagama maarmaan tahay giddigood inay u hoggaansamaan yacni waxaan loo yaqaana minimum standards oo xagga yacni tayada aqoonta ka simaya dalka oo dhan. Haddii taa heelkalka guud ee mid sharciyeed, mid siyaasadeed aanu jirin iyo mid qaanuuni ah, runtii waxbarasho wax lagu tilmaami karo way yara adkaanaysa.
Waa garta marka hadda hay-adihii waxbarashada way jiraan ama kuwa garaata ama dowladda, laakiin sharcigii waxbarashada waddanka kama jira ayaan dhihi karaa. Maxaa marka wax lagu maamulaa?
Haddaad eegto runtii 20-kii dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dalka waxaa ka jiray wax aan runtii dalalka Soomaaliya lamid iyo meelo kaleba aan horey usoo marin. Laakiin 2012-kii markii dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Madax ayaa la sameeyey, runtii waxaa kusoo kordhay jawiga siyaasadeed ee Soomaalida iyo gobolkaba wax 20-kii sano ee ku horreeyay aan ka jirin, oo ahayd in dowladdii Soomaaliyeed waxaan sovereignty loo yaqaan madax bannaanida ay u soo noqotay. Dadaalo fara badan baa sameysmay in wasaaradihii intii la sameeyay nidaamyada waxbarasho. Marka maadaama dowladda ka hor ay sii jireen iskuulo tiro badan, yacni lama dhihi karo nidaam kuma dhisnayn, laakiin heykalka guud ee sharci ee dowladda ee waddankoo dhan sima wuu ka maqnaa. Marka dadaalada faraha badan ee la sameeyey intaa waxaa ka mid ah runtii inta ilaa hadda waxaan u malaynayaa saddex xukuumadood baa isbedeshay, mid walbana tallaabo ayay sii qaadaysay, laakiin howl yar ma aanay ahayn in la dhiso. Waxaanu ognahay inay isku dayeen wasaaradda waxbarashada 2013-kii inay sameeyaan sharci waxbarasho oo baarlamaanka la geeyey, kadib baarlamaanka markuu fiiriyo la geeyo kabinetka dowladda marka ay approve. dareen laakin go'aan ahaan runtii meesha u dambeysay ee uu taagan yahay hadda runtii xogsaasa kama aanu hayno laakin dadaalka uu jiray
waa gartay in hay'adaha waxbarashada ee wadanka jira ee jaamacadaha oo kale jaamacadaha Soomaalida aqoonsi caalamiga ma haystaan si ku heli karaan deesays
runtii waxa uu sidaan hadaay u sheegnay yani meel dowlad la aqoonsan yahay oo sharci ku dhisan aanay ka jirin way adag tahay nidaam waxbarasho oo adduunka laga aqoonsan yahay inuu ka hirgalo waayo nidaamyadii waxbarashada adduunyadu way isku wada xiran yihiin waxa Soomaaliya ka jira waa dadaallo maxalli ah oo dadku runtii caawinaad fara badan oo dibadaha meelo dugan laga helay inay jirtay laakiin runtii caqabada u horweyn oo hortaagan waxa weeye in sida aanu ognahay hadda waxbarashadii sare waxa loo yaqaan waxbarashadii sare oo qaar farsamo qaar tababar macallimiin iyo qaar jaamacado iyo qaar machadyo isugu jira dalka aad bay ugu hirgaleen qaarkood 20 sano ay dhisan yihiin laakiin waxaan ilaa ay hadda jirin hay'ad qaanuni ah oo sida dalalka lagu yaqaano ama Higher Education Commission ha ahaato ama waxaan loo yaqaan Accreditation Agency ha ahaato oo waxbarashadii dalka sida gaar ahaan tacliinta sare sidii minimum standardskeeda loogu sameyn lahaa oo hadday maxalli yihiin oo dalka ka abuurmaan iyo haddii jaamacado dalalka la ka yimid oo doonaya inay qayb iyaga ka mid ah ka furtaan Soomaaliya ay tahayba fiirisa inay jaamacad walba ama machad walba uu fuliyay waxyaabihii aasaasiga ahaa ee xagga qalabka xagga tayada waxbarashada xagga macallimiinta looga baahnaa si ay u shaqeyso fuliyay taa dadaaladeedu way jiraan weli way socdaan laakiin weli ma hana qaadin si fiican uma istaagin
kaasi waxa uu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo ah khabiir ka tirsan xafiiska UNESCO ee Geeska Afrika u qaabilsan Soomaaliya doorna ka qaadanaya hagaajinta waxbarashada dalka oo isagu nagu soo booqday studiyaha VOA-da wuxuu warramayay wariyahayaga Haru Macruuf
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in qaybta saddexaad ee wareysigan oo Professor Xasan uu kaga hadlayo xiriirka tayada luqadda Soomaaliya iyo saxaafadda ku maqli doontaan idaacadaha iyaga berito
Oh, VOA.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Qaybta dambe idaacaddeenna ayaanu u gudbi doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirweynaha dhaqaalaha ama halabuurka dhaqaalaha ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, wareysi ku saabsan, iyo weliba xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo rawaal celisa.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena waa ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka Ceel Habashaqle oo ka tirsan degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalkan oo bilowday aroornimadii hore ee saakay ayaa waxa uu u dhaxeeyay laba beelood oo halkaasi wada degay, kuwaas oo isku haysta dhul daaqsimeed deegaankaasi ku yaala oo qolo waliba ay dhinaceeda sheeganeysan iyadu leedahay. Waa markii afraad ee uu dib u soo laabto dagaalkan muddo 7 gudahiisa, waxaana wararka qaar ay tirada dhimashada ay labadan dhinac gaarsiinayaan 30 ruux oo sida ay xaqiijinayaan waxgaradka deegaankaasi ku dhaqan oo ay VOA-du khadka telefoonka kula xiriirtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Cabdirasaaq Muuse Buux oo 30 jir ah oo ka soo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Awdal uu ahaa ninkii fuliyay qarxii ismidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaariga xamuulka ah ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee lagu weeraray 26-kii bishan hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen 18 qof, 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka uu u dhacay iyo qaybta qofka la tuunsan yahay inuu fuliyey. Warsaxaafadeedka ayaa ku sheegay qofkii weerarka fuliyey Cabdirasaaq Muuse Buux ina Shukri Faarax 30 jir ah reer Boorama ku dhashay magaalada Tripoli dalka Liibiya, wuxuuna ku noolaa magaalada Bon dalka Jarmalka. Cabdirasaaq wuxuu soo maray dalka Masar markii uu dalka dib ugu soo noqonayay sanadkii 2012.
Hogaamiyaha ururka Taliban ayaa beeniyay in uu dhintay hogaamiyaha ururka Taliban ee dalka Afghanistan Mullah Umar xilli la filayo kulan wada hadal nabadeed inuu dalka Pakistan ku dhexmaro dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban. Afayeenka ururka Taliban ayaa VOA u sheegay in hogaamiyaha Mullah Umar uu nool yahay, kuna tilmaamay wararka sheegaya inuu dhintay kuwo sal iyo baar aan lahayn. Israakiil ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan geerida hogaamiyaha Mullah Umar kadib markii warbaahinta gudaha ay qortay inuu geeriyooday hogaamiyaha Mullah Umar.
Halkaad qodobadaasi warka ugu door korona ka dhigaysanaysan wadaacadda VOA. Dhowaan waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya shirweynihii bayac mushtarka ee uu ka qayb galay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi oo wax ka qora arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirkaasi ku saabsanaa halabuurka bayac mushtarka iyo dhaqaalaha. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa kula kulmay Nairobi oo uu uga waramay muhiimadda shirkaasi.
Yaasiin, aad baa u mahadsan tahay. Sidaad u sheegtay, waxa aan ka qayb galay shirkii la oran jiray Global Entrepreneurship Summit. Waa shirkii duniga caalamiga ah oo dadka raba inay business-ki iyo waxa galaan. Marka waxaa nasiib wanaag noqotay maalintii madaxweynuhu intuuna shirka furin, maalintii ka horreysay inay dadka u furneyd. Markaana waxaan fursad u helay in aan runtii eego wixii dadku soo bandhigeen iyo dadku dhalinyarada waxay keeneen. Waxyaalaha aad iyo aad runtii, inkastoo aan ka warqabay waddankan Kenya inuu dhaqaalihiisu horumar weyn sameeyey sannadadii ugu dambeeyey oo ay ka mid yihiin wadamada dhaqaalahoodu Afrika aad u koro iyagii waddanka Ethiopia, hase ahaatee waxaana ka warqabin heerka ay gaadheen iyo dhallinyaradoodu cilmiga ay leeyihiin iyo waddankani sida uu barnaamij dheer oo dadkooda ku soo dhisayaan, khaasatan dhallinyaradooda oo ay rabaan inay noqdaan dadkii Afrika oo dhan dhaqaalaheeda runtii hogaami lahayn ay noqdaan. Marka aan meeshii tagay, waxay ahayd meelo badan lasoo bandhigay oo dhalinyaro badan qolo kasta ra'yigooda ay keeneen. Marka waxay isticmaalayeen cilmiga la yidhaahdo technology-ga iyo sidii maaragtay technology-ga loo isticmaali lahaa in dhaqaalaha wax lagaga qabto, ha noqoto xagga caafimaadka, ha noqoto xagga banking-ka, ha noqoto sidii loo isticmaali lahaa technology-gan sidii maaragtay beeraha iyo laftooda wax looga qaban lahaa, iyo energy-ga la yidhaahdo maaragtay aanan heenka korontada caadiga ee kale yidhaahdo ama qoraxda ama ay ka yidhaahdo dabeelaha oo kale. Marka dhalinyaradaasi waxay raadaan qiyaaso ilaa dhowr boqol oo dhalinyaro oo qolo kastaba meelba u furnaa ay lahaayeen oo carwo oo kale ah oo ra'yigooda ay keenayeen oo wax kasta soo qoreen. Marka runtii aad iyo aad waxaan u dareemay aan fahmay waddankan Kenya inuu yahay dad fakaraya oo dad dhalinyaradu rabaan inay gacan siiyaan oo dawladda wada shaqeynayaan. Marka runtii waxay wax yididiilo weyn galiyay oo aad iyo aad ii runtii yididiilo ii galiyay buu noqday.
Kambaniyo fara badan iyo aqoonyahano xagga dhaqaalaha ku horeeya sida adigoo kale oo bangiga adduunka iyo meelo badan ka soo shaqeeyey ayaa ka mid ahaa dadka fursadaasi ka qayb galay. Marka la eegayo dhaqaalaha, fursadda ay ka heli karaan shirkadaha yaryar ee iyagu halabuur kale iyo mustaqbalka wixii ay ku kordhin karaan Afrika bal fiiri.
Waxa weeyaan saad ula socotid dunidan hadda inay joogno casarka dunida waxa la yiraa investment, dad badan oo maalqabeena oo dunida joogaba waxay rabaan wadamada dhaqaalahoodu soo korayo oo Afrika oo kale ka mid tahay. Marka shirka waxyaalaha waaweyn oo runtii aad iyo aad dowladda Kenya iyo dadkii ka qayb galay ay horumar u sameeyeen, waxa madaxweynaha Mareykanka la socday dhowr boqol oo qof oo shirkadaha ugu waaweyn oo technologyga iyo businesska iyo maalka gashada, waxaasoo dhan baa yimid dhalinyaradii meesha timi oo dhan heshiisyo badan baa lagu heshiiyo lala saxeexay oo shirkado badan oo Mareykana oo raba inay maal gashadaan oo islamarkaana cilmigana wax ku kordhiyaan islamarkaana tala cilmina ku kordhiyaan baa iyakuna meesha yimi. Marka waxay ahayd runtii sida loo dhiso waddan dhaqaalihiisa waa investment inuu la geliyo iyo dad kaloo raba inay maaragtay kanala qayb galaan. Marka waxaasoo dhan waxaan arkay runtii sida dunida u shaqeyso oo saxa inay wax u qabteen baan arkay.
Dadka Soomaalida ayaa ka mid ah waxyaabaha doonayso inaad daristo iyo weliba guud ahaan waddanka Kenya, halkana waxay ku leeyihiin baayac mushtar aad u fara badan, walow inta badan dadka tiknolojiyada aad sheegtay ka qayb galayaan ay u badnayn. Marka maxay tahay qorshahaaga ku aadan daraasadda dadka Soomaalida aad ka qoreys?
Waa kuu sheegay tan yar haddaan kuugu daro waxa weeyaan waxyaalaha aad niyajab igu riday wuxuu ahaa hal qof oo Soomaaliyeed kagama arag meesha oo dad dhalinyaro oo joogo kasoo qayb galay shirka weyn oo runtii shirkii ugu muhiimsanaa ku saabsanaa sidii dadka businesska galaya. Marka waxaa nasiib daraa dadkeenu inkastoo magaaladan joogaan in ayna la soconin oo weli maaragtay heerkii la rabin oo dadkii bislaan. Haddaan dib ugu soo noqdo runtii halkan Kenya waa la socota xaafadan Isli la yidhaaho, dad badan oo Soomaaliyeed baa kule baacmishtar fiican. Waxaa kaloo igu maqala magaalada Nairobi dad badan oo Soomaaliyeed arrimaha guryaha la dhiso ama real estate-ka la yidhaaho waa door weyn bay ka ciyaaraan. Marka waxa weeyaan door wanaagsan waa ka ciyaaraan, laakiin waxa weeyaan dadkeenu weli cilmigoodu waa soo kooban yahay, waxyaalaha ay qabtaanu waa maaragtay bagaashkaas iyo waxyaalaha iibiyaan, laakiin waxaad u malaysaa cilmi inay u baahan yihiin. Marka insha allah waxaan rajeynayaa haddii aan maaragtay dadka maamulo oo madaxda ka mid ah xaafadda Soomaalida Isli iyo dadka leaderskooda hadday Chamber of Commerce ama meel ganacsi ay leeyihiin urur dhaqaale oo ay u baahan yihiin inay ka fakaraan siyaalo badan oo ay runtii baacmishtarkoona sii ballaarin karaan iyo kuna waxyaalo badan qabsan karaan. Marka arrimahaas haddaan talooyin kaga kordhin karo, waxaan jeclaa inaan wax kaga kordhiyo. Dowladda Kenyana way la socotaa dhaqaalaheeda door weyn bay, inkastoo ay maaragtay Soomaalidu ku kooban tahay Nairobi, rool weyn bay ka ciyaaraan dhaqaalaha Kenya.
Ugu dambeyntii waxaad soo qaaday tamarta sida qoraxda oo kale iyo waxyaabaha dabaysha iyo noocyadaas teknolojiyada ay ku doonayaan Kenya inay dhulka miyiga iyo meelo badan uga faa'iideystaan. Soomaaliya dabeecad ahaan dhulka kulul bay ku jirtaa, maxay tahay talada haddiiba shirkani dhaafay oo aad meeshii aad ka dareentay in Soomaalida ka maqan tahay, hadda kuwa ku dhagaysanaya qaabka ay halabuurkaasi uga faa'iideysan karaan oo teknolojiyada casriga ugu bedeli karaan tamarta dabiiciga?
Runtii waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa dad ku wanaagsan ganacsiga iyo baacmishtarka. Amaanuhu waddanka Mareykanka wax badan joogo, haddana xogaal u hay maskaxda taalla iyo cilmiga joogi dhalinyarada joogta, kuwii Kenyaatiga aan ku arkay kuwa u dhigmay iyo kuwa ka wanaagsan oo badan baa jira. Laakiin nasiib darada dadko dhan war cusub umaleen mayaasiinina ku kordhinayo. Soomaaliya dhibaatada haysata waa la ogyahay, waddankeenii dhulku hadduu inay nabad jirin oo deganeen oo ayna jirin, dee waa aragtahay dhalinyaradeedina sinay ku soo noqoto. Marka ummadda Soomaaliyeed runtii waxa weeyaan waa dad hawshaas iyo wax la mid a baran kara dhalinyaradeedu qaban karto, laakiin waa mas-uuliyad ummadda Soomaaliyeed oo dhan saaran sidii dhulkii loo dhiirin geli lahaa dhalinyarada, dowlad wanaagsan looga sameyn lahaa. Arrimahaas oo dhan waa arrin muhiima, waan arrimaha dee loo baahan yahay in haddii la rabo in la gaadho halkaas.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Cabdixaashi oo wax ka qora arrimaha dhaqaalaha oo uu ramayay wariyahayaga magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadana cidda ay sheegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Iyadoo ay muhiim tahay ilaalinta fayaqabka jirka aadamaha ayaa haddana ay xilliyada qaar ay ku dhacaan nabaro kala duwan oo ay keenaan sababo dhowr ah sida jug soo gaadha qayb ka mid a jirka, qaniinyada xayawaanka, dabka amaba gubashada iyo qaar kale oo badan. Nabaradaasi ayaa baahda caafimaadku ay tilmaamaan inay u baahan yihiin daryeel iyo weliba ka warhayn joogta. Axmed Muuse Ibraahim waa kalkaaliye ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, sidoo kalena Xasan Maxamuud Aadan isna waa howlwadeen ka howlgala qaybta gargaarka degdeg ah ee isla cusbitaalkaasi guud ee magaalada Hargeysa. Waxaana barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan kula wadaagi doonaa falanqayn ku aadan nabarada iyo weliba sida loo maarayn karo.
Nabarada waxaa loo qeybiyaa nabaro xidhan iyo nabar furan. Marka nabarka xidhan waxa weeyaan si gaara isagana loo daryeelaa, ka furanna si gaara loo daryeelaa. Marka nabarku markuu qof ku dhaco waa in dhiiggii la joojiyo, isla markaana waa in faraha laga ilaaliyo iyo jeermiska. Hadduu nabarku aada u weyn yahay waa in maro nadiifa ama lagu qabto ama wax nadiif andan markaana haddii alla idhaa loo gudbiyo meel caafimaad oo degdeg ah.
Way haddaan xasan u gudbo, xasan inta badan maxaa keenaa oo inta badan qofka ku sababi kara in wundiska waxaan la yidhahdaa waa nabarada ay ku yimaadaan?
Waxa weeyaan wuunka maxaa keenaa amba nabarada maxaa keenaa? Horta wuunka waxaa keena waxa weeyaan trauma. Mar trauma keenta trauma yacni waxaan uga jeednaa waxa ku dhacay qofka, yacni nabar ku dhacay. Marka hore amba bura ku dhaco tramadana waxaan noqon wax markuu bur ku dhaco amba magaranas wax kale ku dhacay ajug ay ku dhacdo taasaan u naqaana. Makaamika Axmed sidan soo sheegay nabar furan iyo waxa la yidhaha kale ayaa iyo open wound yaan waxaan ka naqaana iyo closed wound. Marka waxa weeyaan open wound marka lana waa nabar furan weeyaan. Nabarka furan yacni waxa weeye nabarka furan dadkeena badanaa waxa dhaca markuu nabarka ku dhaco iyagoo dibadda iska jooga waxa weeye nabarka iyagu ma garanayaan dhibta uu leeyahay. Hadhow dhib waxa soo gaari doona, laakiin nabarka hadhow waxa weeyaan markuu nabarka iska furan infactor uu noqdo annaga soo infactor noqdo qofkii noo imanaya. Marka waxa weeyaan deesaan u keergelin lahayn waan ku dadaalaan, laakiin waxa weeyaan qofkii dee dhib baa isagana soo gaarisa. Waxa weeyaan nabarka nabar wuxuu noqonayaa chronic, mu noqonayaa chronic yacni nabar raagay oo la deela daweyn karin mu noqonayaa. Marka aad waxaan ugu dadaalnay inaan nabarada magaraan sawuun kaasoo ka dadkan aad aanu magaraan saw kaar garayno.
Tusaalahaan oo kale dad ku weydiiyo haddii qof oo kale tusaalahaan uu nabar ku soo dhaco sidaa markuu nabarku ugu dhaco oo kale muxuu daryeel nooc loo baahan yahay?
Markaas horta waa marka ugu muhiimsan ee anagu muhiimadda aan qofka saarna weeyaan marku saa nabarku qof ugu dhaco hadduu ubin nabarku yahay waxa weeye inuu meel caafimaad si degdeg ugu yimaado qofkaasi in la kaar garayo oo dressing fiican inta loo sameeyo, suture loo sameeyo. Kadib qofka marka suture loo sameeyo waxa weeye haa tolin loo sameeyo waxa weeye marka saa qofka la tolo waxa weeyaan nabarkii si fiican ayuu hadhow u bogsanayaa qofkiina care fiican buu helayaa treatmentina waa loo qoraya. Laakiin meel caafimaad qofkiina horta ugu horeysa uu taga ayaa muhiima.
Markaynu ka nimaadno tusaale ahaan oo kale marka ugu horeysa qofka nabarka ku dhaco daryeelka u baahan yahay ama dee inuu nabarkii daboolo saad soo tilmaantay ama uu maro nadiifa ku qabto ama wixii la joojiyo in daryeelka u baahan yahay maxay tahay? Tusaale ahaan booqashadii cusbitaalka, goobihii dhaymihii loo sameynayay, yaa taa haddayna sharaxna mid nooc muu baahan yahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Qofku hadduu nabarku markuu jeexo nabar aada u weyn yahay saan hore usoo sheegnay wuxuu u baahan yahay in la daweeyo ama la dhayo, marka isla markaana goob caafimaad u tago. Isla markaa wuxuu u baahan yahay qofku daweyn iyo in infectionka laga ilaaliyo. Hadduu nabarku aada u weyn yahay maalin walba waa la dhayayaa ama uu dheecaan leeyahay. Haddii uuna dheecaan lahaynna dhowrkii cisho marba la dhayayaa, daweynki waa in la siiyo, wax xanuunbiina waa in la siiyo. Waa in qofkii markaa uu si joogto ah isbitaalka u yimaadaa ama goob caafimaad oo loogu talagalay ama health center.
Way xasan, markaynu ka nimaadno in la dhayo amaba la nadiifiyo oo dee inta badan dee qaabkaas uu saaxiibna soo tilmaamay uu cusbitaalka ku yimaado, iyada daaweyn ma u baahdaa oo dhaymihii kasakow inuu daaweyn oo kale nabarka antibiotic oo kale u qaadanaya ama daaweyn ka duwan taasi ma u baahdaa?
Haayo, horta antibiotic waa muhiim weyaan. Qofku inuu antibiotic qaato week antibiotic uu soo dhameysto, horta marka ugu horeysa antibiotic injection la siiyo. Hadduu wuunku hadduu nabarku yacnihi uu weyn yahay antibiotic injection la siiyo, kadib antibiotic injection ka marka la siiyo uu soo dhameysto weega, kadib baa loo bedelaa oral amba daaweyn afka uu ka qaadanayo iyo antibiyootiga loo bedela kadib kad marka ka dambeysa dawo yar garaac aan mooyaan inta kale waa iska uunku insha Allah marka uu iska bogsada badan sabab badanhiin beeshinada inu yimaada
dadka qaar baa dhayn sadoo ka salaahan oo kale in hadii nambarka oo kale uu ku dhacay aan meel tigin wax yar bay ku qabtaan dhiiggu iskaga yaalaan bido lama nadiifiyo matagaan cusbitaal daaweyn iyo dawadaan soo tilmaanay oo kale aan helin in kuwaas oo kale maxay khatar ugu jiraan sam xaasiiba karaya
horta runtii waxay khatar ugu jiraan waxa weeyaan dee hadii nambarku kugu dhaco meel xun nambarku kaga yaalo waxa weeyaan factor buu horta noqonayaa factor nacni waxaan qodaa nambarku wuxuu xumaanayaa dheecaan baa galaya marka waxa weeyaan qofkii dhib weyn baa soo gaarsa runtii dhakhaatiirtu sidee ugu guuleysteen daweeyaan runtii aad bay u adkaanaysaa marka dadka waxaan ku wacyigelinaynaan u sheegnaa markasta qof marku nambar leeyahay waa inuu meel caafimaad u tago horta taasi waa muhiim waa muhiimadda koowaad marka ugu horeysaana nambarka wax laga qaban kara
axmed maxaa soo gaari karaya dad sharaxda
horta dhinac baan ku noqon lahaa dhinaca nambarada tusaale ahaan haduu qofka ay qaniino ama wax qaniinaan waa inaan isaga laftiisa si deg deg ah xarun caafimaad loo geeyaa waayo wuxuu noqon karaa nambarka ka yimid waxa qaniinay ama ha ahaado bisada ama ayd ahaado ama dawacad ahaato haweeyaankii oo kale wuxuu keeni karaa jeermiskan reebiska ayuu keeni karaa markaa qofku wax weeyaan si deg deg ah waa inuu tago haddii kale sidaa imiga xasan sheegay waa in nabarada lagu dadaalo qofku muxuu ahaa wuxuu qaadi karaa absis marka ama infection buu qaadi karaa marka waa in benisiriintii la siiyo waa in si joogto ah uu dhakhtarka u yimaadaa u la xidhiidhaa waxyaabo badan baa ku iman karaa hadduu qofku macaan leeyaho kale waa in si gaar ah loo ilaaliyaa hadduu qofku nabar kale oo coroniga uu leeyahay waa in ummadda kale xitaa ilaaliya dhinaca HIVga kale nabaradu way ka iman karaan ama wuu gudbin karaa ama dadka kale u gudbin karaa waa inuu qofkaas hadduu is og yahay waa inuu isilaaliyo dadka kalena waa inay ilaaliyaan haddii qofku una isogeyna had walba waa inuu isilaaliyo dad kalena waa inuu ilaaliyo waa in nabarka lagu qabtaa maro nadiifa ama goos nadiifa marka waxa weeyaan bulshada waxaan ku wacyigelinaa inay taxadir dheeraada ka yeeshaan si deg degan ay u tagaan cusbitaalada ama xarun caafimaad
tusaale ahaan oo kale qofkii markii nabarka kusoo dhaco goobtii caafimaadka yimaado deyada lafarkeeda waxay u baahan tahay inaan infectionna kala sii qaadin isaga ilaalintiisiba u baahan tahay qalabkii loo isticmaalay hadday noqoto daryeelkiisii gaarka ayuu helay iyada taasi nidaamkaasi sidee loo sugi karayaa in qalab nadiifa iyo agab nadiifa iyo adeeg nadiifa iyo isaga inaan waxba gudbin saaxma tilmaamay isaga inaan waxba lasoo gudbin
waxa weeyaan horta qofku markuu ku yimaado goobtii caafimaadka horta runtii markuu qalab isteerer horta uu yaalla taasi waa muhiim oo waxa weeyaan qofkii caafimaadka fiilka caafimaadka dadka runtii way garanayaan waxaan isteerer yahay inaan ahayn oo waxaan isteerer lahayn qofka looma isticmaali karo marka waxa weeyaan isteerer yacni waxaan ka wadaa waxyaabaha aadka u nadiifta ee loo isticmaalayo qofka taasina runtii dadka aad bay horta taa loogu isticmaalo qofku waxa laga garan karaa dadka badan mostly dadka yimaada meesha inta ugu badan ee yimaada cusbitaalka iminka emergency oo kale de waxa weeyaan qalabka markan qalabka nadiifta lagu tolo de waxa weeyaan qofkii waxaad ku garanaysaa 3 days amba waxaan oran karaa 7 cisho ayuu qofku ku bogsan karaa marka si runtii aanu markanu dee qalabka nadiiftaanu si fiican u isticmaalno
dad maasatay de bogsashada nabarka mihiya salaana kol qofku muxuu ku garan karayaa nabarkiinu soo bogsanayuu daaweynta rasmiga ahayd helay se inaanu helin oo weli u baahan yahay ma inuu dawadii laga bedelo ama dhakhtarkii dib ugu noqdo kale calaamada ma jirayaan muuqaal lama jirayaan ka muuqanaya nabarkii si lagu garan karaya
waxa weeyaan haddii qofku nabarku dheecaan oo kale yeesho uu hareeraha kasoo bogsan waayo usoo bogsiimuhu soo fiicnaan waayo dadmeynis waxa weeyaan ama nabarku sii fido waxa weeyaan micnuhu waxa weeyaan nabarkii kumaynaan guuleysan laakiin si hadduu nabarku soo ururo oo soo yaraado waxa weeyaan micnihii dawadeennii iyo maxay ahayd dhaymaheenniiba u shaqeeyey marka ama qoloftii yeesho ama soo ma garanaysa soo madoobaanayo marka waa la garan karaa nabarkii soo bogsanaya iyo kii infection sii qaadaya
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyskao mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo intiina barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwac haatanna xubintii dooda gaaban wariyaha iyaga magaalada nairobi yaasin ciise wareere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal
waa markale iyo barnaamijka dooda gaabana aynu ku eegayno dawladda Soomaaliya ee federaalka oo ku dhawaaqday in 2016kan ay doorashooyin qabsoomi karin sababo markaasi ay soo bandhigtay oo ay doonayso inay kala tashato maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira si markaasi go'aan loo gaaro. Dad ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arka inay tahay cimri dheeraysi dowladda federaalku ay ku doonayso inay muddada ku kororsato isla markaana ay ku gaboodfashay waqtigii iyo mandate-kii ama damaanadii loo siiyay inay umadda gaarsiiso doorashooyin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi Soomaaliyeed jooga Nairobi iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Yoonis Foodcadde oo isaguna siyaasi ka soo jeeda gobollada Jabuuyinka. waxaan ku bilaabayaa Gaabo.
Ficlan horta Yaasiin oo arrintan doorashada waqti fadal badan ay dowladda Soomaaliya ku baaqday waxaad u malaysaa inay markii horeba iska ahday wax iska laablaka ah. doorasho waxay leedahay rule and regulation, sharciyay leedahay institutions ay leedahay, waxay leedahay registration system oo dadka Soomaaliyeed loogaga baahan yahay. marka taas way iska cadeed markii horeba inaan 2016 ka lagaarinay wax doorasho ah, laakiin istaraatiijiyada ay kala hayeen waxay ahayday markii horeba inay dadka Soomaaliyeed ku marin habaabiyaan oo macnaha ay ku maskax gidiyaan oo dadka u fahamsiyaan in 2016 ka ay doorasho dhacayd. ujeedada kale ay kala hayeen baaqoodana waxa kamid aha inay dunyada uga helaan fan ama resource ay wax uga helaan. horta hamigu sidaas u ahaa, laakiin qof kasta way iska cadeed in aanay 2016 ka aysan doorasho dhacayn.
Cabdiraxmaan
Yasin, ma santay walaalkay Khaliif, horta aniga fikradiisa waa kuma raacsanay sababtoo ah waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay fiirinaysay hawada saadaashay u socota xaaladda say u socota bay fiirinaysay arintaana baarlamaan kii waxay darshalay go'aan ku gaareen 198 in ay ka dhici karin sababtoo ah xaaladda qiimeynayaan wadanka ka jirta maxay yeelay waxay sugayeen dhaqaalihii oo ka soo euro loo balan qaaday inay helaan dhaqaalihii way heli waayeen. marka arinta walaalkay uu sheegay aad iyo aad baan marka hore dawladda Soomaaliya diyaar bay waad madaxweynaha afkiisu ku cadeey inay doorasho la sameeyaan, laakiin dhaqaalihii waa la heli waay wayna suurtagal waysay inuu hadda la tashta maamul goboleedyada. maxaa yeelay wadanka Soomaaliya 2023 baa arin dhib ku jiray, waxa way waa la qiimeeyay siyaasiyintii kulli.
walaalo Yasiin, waxa fiican horta in reality lagu noolaado. ma fiicna in lagu noolaado ballanqaad beena wahmi iyo wax lamid in lagu noolaado. dadka Soomaaliyeedna umaba baahnaba maanta wax la yiraahdo moral support, waxay u baahan yihiin actual support. Soomaaliya dawladda dhex markay burburtay ilaa maanta aan la joogo inta ka dhaxaysa maalin kasta nin diyaarad saarana inta jimaad wuxuu yiri 4 milyan baan ugu deeqan. adduunyada lama doonayo leadership noocaas u dhaqma, waxa la doonayaa leadership active isla markaasna umada Soomaaliyeed uga faa'iideey Soomaaliya resource ka ay leedahay. Soomaaliya maxaa dhibaato hadii misagadeeyga leen dhacdo bacadkan ay ku lugeeyaan internationally. waxa aama adduunyada inay isku resource ahayn, resource ka adduunku waa kala gidisan yahay. ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta wuxuu ku leeyahay wakadalika fadlana ba'dhum ala ba'd, dadka ilaahay waa kala fadlan, umaduhu halka ay degan yihiin resource ku jira ilaahay waa kala fadlan. marka sidaasi daraadeed hoggaan hangina ee noloshiisu ay tahay inuu yiraahdo Mareykanka wax ka sugeyna, hadduu Mareykanku diido xagga dadka geynaya, taasi waa su'aasha koowaad oo rabo inaan weydiiyo. 2023 sano la soo maray, dadka Soomaaliyeed waxa la doonayaa in dib u heshiisiin la sameeyo maamul goboleedyada iyo waxaan aanay ku heshiihiin laga daayo inay capacity-gooda lahayn, dhaqaale ahaan aysan lahayn, military ahaan aysan lahayn. dowlad dhexe ee active ee dadka principal ay ka dhigtaan hoy u sameysa inay helaan.
Dowladda waxaa lagu eedeeyay inay gaari weyday muddo hal sano ah, maxay u soo dadajinaysaa ba kuleeyay? hal sano ayaa dhimanay, wax badan baa la qaban karaa buu
leeyahay. Yasin, waxa ay u soo dadajinaysaa waxa weeye 3 sano bay fiirinaysay ay wadamada dhaqaalaha bixinay laga sugaayay ay fiirinaysay taayidana markay aragtay inay dhaqaale soo socdo. maxay yeelay Brussels lacagti loo balan qaaday waxay 2.1 billion bay ahayd, dowladdana saan arkayna soo ma gaarin hata 30% 40% soo ma gaarin. lacagta sa tamel ku baxday abtu naw nin og maanta ma jirto, walaa waxaa baahan maamul goboleedyada baahan. waxaan lahayn maanta guddi hal la sameeyaa leh doorasho, si doorasho lagu sameeyo horta waa in la helaa guddigii shalay la magacaabay ku wax loo magacaabo waa intaas waxay dhaqaale ma jirto, maxkamadii dastuuriga ma jirto, waxaan jirin macnaha systemkii dhanaan baan meel mechanismkii dhanaan baan la sameeynin, nabadgelyada ma jirto, shalay waa aragtay hoteelkii waxa la qirxay Al Jazeera. maanta ninka 1 man 1 vote sameeyna doorasho uu istaagayo waa intee baan yeelay. even international community waxay fiirinaysaa waxyaalo farabirka ka dhacaya xamar maanta oo loo ballan qaaday in ay ka dhacay shir conference, waxa way wax lagu qiimeynaa saadaasha jirta meesha, xaaladda jirta lagu qiimeynaya. waxaana rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax miro dhala oo ay dadka Soomaaliyeed ku gaaraan higsi lagu qaban kara doorasho 2022 the 1 man 1 vote dhici kara. laakiin hadda waxaan ka rajaynaynaa dowladda in international community ee baarlamaanka aan siyaasinta ay u fiiriyaan xaaladda ka jirto si laba sano ama dib loogu dhiga laba sano loogu dar dawladda
een waxa dareemaysha gaabo in ay jiraan caqabado ka hor yimid dawladdii qof iyo codkiisa hadii la waayo ee doorashooyin kale ma aray dhici karaan
tabaan hayaasiin way dhici karaan horta totaliba lama doonayo in procedure ka system ka dawliga lagu ciyaaro dawladda haday tiraahdo een hal sano ku darsayna ama laba sano ku darsayna taas macnaheedu waxa waaye corruptedna way tahay illegal systemna way tahay adduunkan wax walba mandate leh dawladda Soomaaliya mandate leedahay 2016 August ayaa mandate-keedu yahay waa inay doorasho dhacdaa doorashadaas waxay ku imaan kartaa waje kasta waxa dhici karta civil society-ga inay dad fara badan u ka yimaadaan waxa dhici karta inay ka yimaadaan dad aqoonyahanna iyo ganacsato iyo dad fara badan oo Soomaali ah oo sample representative ka naga kala umada Soomaaliyeed in la isu keeno isla markaasna ay soo xulaan iyadoo laga gudbayo habkii hoggaamiyaha dhaqaalaha for example waxaan ogsoonahay 2004 markii in Bagasi lagu qabtay shirka waxaan xasuustaa waxa jiray wax la yiraahdo traditional leaders waxa jiray wax la yiraahdo muxuu ahaay to siyaasiin la invite gareeyay iyo war iyo nimankii warlord ka dadkaas dhamaantood door ayay siyaasada ku lahaayeen hadda hab la develop gareeyay oo sidaas oo kale taa oo sample representative naga karaan no dinay boqol qof inta ma isu keenay Soomaaliya ka masuuliyin it is not possible wa in la isu keeno dad sample representative naga karaan taasuna dadkana ay soo xulaan taas macnaheedu waxay encourage gareeyne isbeddel kamar waliba laakiin marka aad fiirido dawladda tan systemka ay ku dhaqmayso hadda bayaanka ka soo yeer hatta teamkii lama gaarin maxay waxaan maxay introduction kan muxuu yahay istaraatiijada noocaan laga leeyahay maxay tahay just at least waxaan rabaa inaan wax la qabannin la rigdiyo wax kasta oo socolahay si ayaka teamka loogu kordhiyo taasuna waxaad u qabtaa inaysan meelna u soconin waxaan meelna u soconay Soomaali meel gaarsiin maayaan
aad iyo aad ayuu baahsatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Ahmed Gaabo waa siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Abdulrahman Yusuf Yunis Fodcade oo isaguna siyaasi ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka doodi gaabnayd inta ay loo joogto inteena markay hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
ada yumaad sayahay horeyeena Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaabnintaas aan kaga gudubno haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
nimca yasiin iyo heesteedii inta aan ku gudubno waxaan gabagabo u tahay idaacaddii fiidnimo waxa la socodsiinaya iyo caashiq raan aad caashicud iyo aniga maxamed xasan inta aan hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayna sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.